habeen wanaagsan dhegaystayaalkuna soo dhawaadayda cadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo washington idinka imanaysa.
waa fiidnimo isniin ah bisha maarsana waa 30 sanadka 2020-ka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid a mas-uuliyiinta jabuuti oo faahfaahin dheeraada ka bixiyey kiisaska xanuunka coronavirus ilaa haatan la baaray, iyadoo dhinaca kalena bandowgii ay dowladdu soo rogtay ay weli socoto.
xanuunka waa khatar uu xun yahay, laakiin haddana dee annagu allan baan aaminsannahay, allana days ilaaliyuyoon days ilaalistan baan ku jirnaa.
ciyaalkii waxay cunaan bay doonayaan, waxay cabbaan bay doonayaan, annagii waxaan nafleydu de waxay cuntay cabti inta ugu baahan tahay. marka waxaan u baahannahay wax la cuno iyo wax la cabo inaan nala siiyo si aan xaafadaha fadhin.
khudaartii suuqa aan tagi jiray maba tago, iminka halka magayaan ka hiraama.
waa fiidnimo isniin ah bisha maarsana waa 30 sanadka 2020-ka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
cudurro caan ahaayo soo maray ama waxa la oran jiray daacuunno, daacuunkuna uu cudur faafo weeye taqriiban muxuu ahaa hijradii nabigaba sallallahu calayhi wasalam, iyadoo laga joogo 17 ama 18 sano ayaa waxaa dhacay daacuun caan ku noqday muxuu ahaa camwaas. daacuunkaas waxaa ku dhintay taqriiban sida kutubta taariikhda muslimiintu ay qorayso dadka badan ilaa 30,000 oo qof baa ku dhimatay.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaalida iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. maxamed cabdibashiir cabdiraxmaan ayaa inoo haya.
tirada kiisaska cudurka coronavirus ee laga xaqiijiyey caalamka oo dhan ayaa kor u dhaafaysa in ka badan 700,000 oo qof. tan iyo markii cudurkaasi faafitaankiisa uu ka bilowday gudaha dalka Shiinaha dhammaadkii sanadkii hore, sida ku cad xuquroorin ay sameysay wakaaladda wararka ee f b, kiisaska ayaa haatan gaaraya ugu yaraan 750,500 oo qof, oo ay ku jiraan dhimashada 430,800 oo qof, iyadoo cudurkanina uu gaaray ilaa 183 dal oo ka mid a caalamka. dalka laga xaqiijiyey kiisaska ugu badan ayaa ah dalka Maraykanka oo cudurkani uu haleelay in ka badan 44,300 oo qof, iyadoo 2,400 oo qof dad ka badanna ay cudurka u geeriyoodeen. dalka ku soo xiga waa Talyaaniga oo laga xaqiijiyey 97,689 kiis. Talyaaniga ayaa ah dalka laga diiwaangeliyey dhimashada ugu badan oo gaaraysa 10,797 qof. dalka Shiinaha uu cudurkani ka soo bilowday dhammaadkii bishii Diseembar ee sanadkii hore ayaa laga diiwaangeliyey 81,477 kiis, iyadoo dhimashadu ay gaartay dalkaasi 3,304 qof. inkastoo dalal badan oo dunida ah ay su-aal ka keeneen tiradaasi iyagoo sheegaya in Shiinuhu ay daboolayaan xaqiiqda dhabta ah. dalka Sbain ayaa tirada dadka uu haleelay coronavirus waxay gaartay 85,509 qof maanta oo Isniina, sida ay ku warramayso wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi. hay-adda caafimaadka dunida ee w h o ayaa sheegtay in qiyaastii maalintii uu cudurkaasi haleelo dad ku dhow 70,000 oo qof caalamka oo dhan. weli wararkii coronavirus ayaan ku jirnaaye. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa maanta Isniina siiskiisa isku go'doomiyey kadib markii mid ka mid a gacanyeerayaashiisa laga helay cudurka COVID-19. Netanyahu oo 70 jir ayaa lagu waday in maalinta berri ah laga qaado tijaabada lagu ogaado in qofku qabo xanuunka iyo in kale, sida ay ku warrameen saraakiisha caafimaadka dalkaasi. ra-iisul wasaaraha ayaa tijaabo laga qaaday 15-kii bishan Maaj lagu waayey cudurka COVID-19. COVID-19. Sharciyada wasaaradda caafimaadka Israa'iil ayaa dalbanaya in qof kasta oo xiriir la sameeya ama ka ag dhawaado qof qaba cudurka COVID-19 ay tahay in muddo 14 maalmood ah uu si iskiisa isku go'doomiyo. Saxaafadda Israa'iil ayaa sheegtay in kaaliyaha laga helay coronavirus uu ku sugnaa fadhiga baarlamaanka isbuucii hore iyo sheen, oo sidoo kale Netanyahu uu goobjoog ka ahaa inay ka qayb galeen xildhibaanada mucaaradka si ay u dhisaan xukuumad isbahaysi ah oo si degdeg ah ula tacaasha dhibaatada cudurka coronavirus. Isbahaysiga uu hogaamiyo Sacuudi Arabiya ee dagaalka kula jira kooxda xuutiga ee dalka Yemen ayaa duqeeyey dhowr goobood oo ku yaalla caasimadda Sanca, sida ay goobjoogayaal ku warramayaan. Goobaha duqeynta lala eegtay ayaa waxaa ka mid a aqalka madaxtooyada ee Sanca, xarun lagu tababaro milatariga, iyo saldhigga ciidamada cirka oo u dhow garoonka diyaaradaha ee magaalada Sanca, iyadoo dadka magaalada degan ay soo warinayaan inay maqlayeen dhawaaqa qaraxyada oo laga maqlayay guud ahaan magaalada. Isbahaysiga ayaa sheegay in duqeymahan looga dan lahaa in lagu burburiyo xarumaha milatariga oo ay ku jirto xarumaha gantaalada bolasikada oo ah, bay yiraahdeen, kuwa khatar ku ah ammaanka dadka shacabka. Duqeymaha magaalada Sanca ayaa ahaa kuwa naadir ah ilaa bishii Sebtembar ee sanadkii hore, wakhtigaasi oo Sacuudigu uu bilaabay wadahadallo aan toos ahayn oo ay la yeesheen kooxda xuutiyiinta oo maamusha magaalada Sanca iyo inta badan gobollada waqooyi ee dalka Yemen.
Dowladda Jabuuti ayaa saxaafadeedka cusub oo ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in 144 qof oo baaris caafimaad lagu sameeyey laga helay 7 ka mid ah cudurka korona. Guud ahaan tirada dadka la baaray 17-ka Maarj ayaa saxaafadeedku sheegay inay tahay 620 qof, kuwaasoo 25 ka mid ah lagu arkay xanuunka. Dadkan ayay wasaaradda caafimaadka ee Jabuuti sheegtay in dhammaantood xaaladooda caafimaad ay la dan tahay. Dhinaca kale, wasaaradda caafimaadka ee Jabuuti waxay sheegtay in xaaladda dadka lagu karantimeeyo lagu hayo 26 qof oo loo kuurgalayo xaaladooda caafimaad. Dhinaca kale, waxaa weli taagan xayiraadii dhinaca isu-imaatinka ee ay dowladda Jabuuti soo rogtay. Sagal Saciid ayaa warbixintan noo soo dirtay.
23-kii bisha ayay ahayd markii dowladdu ay soo rogtay bandow looga hortagayo faafidda caabuqa coronavirus. Xaafadaha magaalada ayaa waxaa ka jiray isu socod dadka, waxayna taasi keentay in booliiska oo wata baabuur ay ku xiran yihiin cudbaheyaal ay gudaha u soo galaan, kuwaasoo ku amray dadka inay xaafadahooda joogaan. Qaar ka mida dadka xaafadaha ayaa fiyoweeda uga waramay sida ay u dareemayaan.
Magacaygu horta waa Cusmaan Muumin. Xanuunka waa khatar uu xun yahay, laakiin haddana annagu allan baan aaminsannahay, allana days ilaaliyuuriyoon days ilaalistan baan ku jirnaa, laakiin dadku way iska yara dhagaadaygiina waa iska yara diideen ilaalistii. Booliisku wuu shaqaynayaa, dadkii wuu la hadlayaa, dadkii way mamalqayatoodu bay wataan. Dawadiis waa aqalkaaga fadhi baa lagu kari leeyahay. Dawadiis aqalkaaga fadhi ayaa lagu kari leeyahay.
Magacaygu waa Xamse Weyn, magaalada Baraqaan deganahay. Cudurkana wallahi magaalada aad buu saafiyey caalamka oo dhan ilaa 5 qaaradood. Marka hadda dowladda ay ku ficantay dad baa wali fahsan cudurka wuxuu ku dhigan yahay baddii, oo ay caalamka suba arka talena suu galay Isbaan suu galay Itali suu galay xoog cudurka faafaya wallahi. Inta ka maqan tahay qeyrka maqan talayay marka dad oo shicib oo inuu koraaliya walaala waa xafadina waxa iska fadhaxaabadiina.
Magacayga Cabdiraxmaan Ismaaciil Xasan baa leeyahay. Sidii uu madaxweynuhu uuri amaradii waan qaadanay, hase ahaatee tan aqalada fadhiya la leeyahay, dee maxaan ku fadhinaa? Duu Ismaaciil Cumar ma wuxuu xukumaa inta u shaqaysay ka fariisiyay shaqada mushaarada qaadanaya mise wadanka oo dhan? Dadkan kale ee masaakiinta ee joornaaliyey buu wadanka kugu badan yahay, waa in ay waxay cunaan ay helaan lacag, haddii la waayo raashin xaafadooga loo geeyo xaafadooga si ay u fadhiyaan. Dee ma gaajo loo fadhini? Xanuunka goofinta la sheegayba gaajada ka daran. Qulbana sugayaa ciyaalkii waxay cunaan bay doonayaan, waxay cabbaan bay doonayaan, annagii waxaan nafleydu de waxay cuntay wax abta inta ugu baahan tahay. Marka waxaan u baahanahay wax la cuno iyo wax la cabo inaan nala siiyo si aan xaafadaha fadhini.
Gudaha magaalada waxaa jira goobo furan oo dadka muhiim u ah sida goobaha caafimaadka, bangiyada, boorka, isgaarsiinta, shirkadaha biyaha, korontada iyo kuwa la halmaala. Dadka ka shaqeynaya goobahaasi waxay wataan baabuur, gaari walba waxa uu haystaa warqad ogolaanshaha oo dowladdu ay siisay si ay uga badbaadaan ciidamada ku dhex daadsan magaalada. haddaba dadkan haysan baabuurta waa inay soo lugayaan, waxaana ay dhibaato ku tahay dadka degan xaafadaha fogfog sida xaafad weynta Balbala. Dadka waaweyn gaar ahaana dumarka iyo caruurta ayaana ah kuwa ugu liita. Sacaada Cismaan waxa ay ka mid tahay hooyooyinka ay arrintaasi saameysay.
Xididkaana un hayaa xoog baan soo lugaynay dahooy maxay kala da maxaan samaynayna hooyo alxamdulilah anaku maalataan hada xawaash baan hooyo halkaa yar ku yibiya sidaa baan usii socotaa kawaaynkana waan soo ligay.
Saameynta ugu badan ee bandowga looga hortegayo faafida cudurka waxa uu ku dhacay dhalinyaro haystay ganacsiyo yaryar kuwaasoo ay ka helayeen nool maalmeedkooda.
Anu waxaan sameeyaa cunto luulaa leela magacaygana marka cuntada cidhiidhi baan ugu noqotay wixii inaa lala babaxsado safari inaa ka dhignagay
inaa dadka meel ugu shutay qaataan
inaa bacag wixii ka dhigo bacdiina waxay noqonaysaa kharash kharashkiina ma haysid ana waxaan ku fadhiisto ma haysto xaaslii baan ahayna dee waxna nagu fadhiisiyo inaan nasiyo way saahayn inaa deena noo daayo wax yagaas ka baxsan imikana firxad bay noqotay wixiis kuma cuni karay miis waa manuuc qabayn baxsi mahayna ma jiro
marka bacda ugu shubiyo la ordbado
la baxsanaya meeshaad ina kuma dhacunaya adoo bac ugu riday
markii la yiraahdo qudaartii xagee ka heshaan qudaartii iyo xawaashkii
qudaartii suuqan tagi jireen maba tago imika halka magayaan ka hiraama qiimihi haa way isbedelen walaa hilib walaa xawaash wixii ma jirtaa lagu leeyahay adna qiimihi waxa ka biirisa ma jirto waxaa ka iibinaysa waa shoomeer waxba haysan iska wada fadhi
magacaygu Ismaaciil Khadar wallaahi dhalinyaro ganacsi yaro iska gaabanahaysanay baan nahay xoogaa reysnooyin yar iyo waxyaal baysku noo yar shaqshaqaynayay caawaan dadkii socsocodka dhamma naga raada imika waa ka albaabado naga xidhayin de markaa insha allah kole risiqna waan iska lahayn de risiqeynu maa suganaa laakiin waxaan xoog rajaynaynaa inuu ilaahay naga soo gaadho ay hore hawsha nooga dhammaato.
Magacayga Usama, anagoo ganacsatada basaska ka hadlayno dadkii ku noolaa basaska oo Jibuuti ku noolaa, waxaan helaynay nolol maalmeed baan cishaadan fadhino mar horeba nalama siinayno cishadii horeen shaqayna waxaan shaqayna baan isticmaalaynay maatahana cidlaan de joogsanay u badna waa leenahay reerana waa leenahay bilaa raashin baa wallahi ilaa maatanahay
inka dowladda waxaan ka codsanaynaa maadaama adeegyadii waaweynaa oo dhan wada xidhay bal adeegii yaraa inay naga soo gaadho ay waxna qabato bal
anigoo Maxamuud Axmed Faarax waa ganacsada jaadka may dadkii markii hore iibsan jiray deymaha ugu yaraaday dadkii korka hore balbilahan baata magaalada haato way kala xidhmeeday dadkii way kala xidhmeema intii jaadkii markii suuqa wax iibsada ma jirtaba
marka
qiimihii jaadkii inaad dhala dhacay uu ku qasban yahay dadka ma habeenki sideed waa naqsa jaad
sagal Saciid Faarax Fiowe Jibuuti.
Dhinaca kalena guddiga ka hortagga cudurka coronavirus ee Soomaaliland ayaa maanta sheegay inay 3 qof oo laga shakiyo loo diray dibadda si baaritaan rasmi ah loogu sameeyo. Faafaynta warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakule.
Shirka golaha wasiirada Soomaaliland ee guddoomiyey madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa laga soo saaray qodobo dhowra, iyadoo qodobka koowaad uu yahay in guddidii hore ee heer qaran ee ka hortaga xanuunka coronavirus lagu xoojinayo madaxweynaha ku xigeenka Soomaaliland iyo wasiirka wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliland, iyadoo maanta laga bilaabana sida qoraalkan lagu sheegay uu guddoomiye ka noqon doono guddidaasi madaxweyne ku xigeenku. Qodobka labaad ayaa in maadaama dadka intiisa badan ay ku dhaqan yihiin magaalada Hargeysa, in guddida heer degmo ee caasimadda iyadana lagu xoojiyo waa sida lagu sheegay qoraalkan ee wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha Soomaaliland barasaabka gobolka Maroodijeex iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada, waxaana guddidaasi guddoomi doona sida lagu sheegay qoraalkan wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha si ay u diyaariyaan goobo caafimaad. Qodobka saddexaad, in dib loo eego cashuur dhaafkii xukuumaddu hore u samaysay. Qodobka afraad, in la hakiyey mashaariicda horumarka ee ku jirta miisaaniyadda sanadka 2020-ka. Qodobka shanaad ayaa isna ah in dowladdu ay iibsanayso dhammaan raashinka waddaniga ah ee ka soo go'ay beeraha dalka, waxaanu ka mid noqon doonaa sida la sheegay kaydka raashinka qaranka. Qodobka lixaad ee war-saxaafadeedkan madaxtooyada ka soo baxay ku qoran ayaa ah in goluhu go'aamiyey cashuur dhaaf in loo sameeyo agabka iyo dawooyinka lagula tacaalaya xanuunka coronavirus. Iyo qodobka toddobaad oo isaguna ah, golaha wasiiradu waxay go'aamiyeen in bul mushaharkeed loogu deeqo si loogu kabo dhaqaalaha xanuunka coronavirus lagula dagaalamayo lacagtaasi oo ka mid noqon doonta kharashaadka lagaga hortegayo xanuunka la dagaalankiisa. Qodobka sideedaad ee ugu dambeeya ayaa isaguna ah qodobadan golaha wasiiradu maanta ansixiyeen, in ugu dambeyn goluhu go'aamiyey in wixii hadda ka dambeeya shirarkii laysugu iman jiray iyo waraaqihii laysu gudbin jirayba ee xafiisyada loo beddelo habka tiknoolajiyadda si looga hortago faafidda xanuunka coronavirus. Waxaana qoraalkan uu ka soo baxay xafiiska madaxtooyada Somaliland. Dhinaca kale, shaqaalaha ka howlgala hoteelka Sky ee Koonfurta magaalada Hargeysa ayaa u xaqiijiyay VOA in la xidhay maamulkii hoteelkaasi kadib markii ay isku afgaran waayeen xubno ka tirsan golaha wasiirada ama guddida la dagaalanka coronavirus ee heer qaran oo doonaya in dadka halkaasi ka soo degaya garoonka diyaaradaha caalamiga cigaa lagu karantiineemeeyo hoteelkaasi, taas oo sida shaqaaluhu ay sheegeen ay maamulka hoteelkuna ay ku gacan saydeen ama ay diideen. Dhinaca kale, xubno ka mid ah golaha wasiirada ee iyagu guddidaasi ku jira ayaa u xaqiijiyay VOA in ay xidheen, iyagoo dhinaca kalena ka gaabsaday inay jawaab ka bixiyaan oo ay ka waramaan arrintaasi. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Haddaba cudurkan COVID-19 ayaa fara ba'an waxa uu ku hayaa dunida. Wadamada Talyaaniga iyo Spain ayaa soo sheegay boqolaal qof oo u dhimatay cudurkan. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa soo akhriyay warkii uu dambeeyey.
Cudurka coronavirus oo loo yaqaano COVID-19 ayaa si xooliya ku sii socda, iyadoo tirada dadka uu soo ridanayo ay si aada u sii kordhayso maalin kasta dunida oo dhan. Hay-adda caafimaadka dunida ee WHO ayaa sheegtay in qiyaastii maalintii uu cudurkani haleelo ku dhawaad 70,000 oo qof oo caalamka oo dhan ah, iyadoo qiyaastaasi maalmo ka hor uun ahayd 50,000 oo bukaano cusub ah maalintii. 34,000 oo qof ayaa cudurka COVID-19 ugu geeriyooday dunida oo dhan. Maraykanka ayaa diiwaan geliyay kiisaska ugu badan ee dadka oo cudurkaasi ku dhacay, iyadoo tirada haatan ay marayso in ka badan 140,000 oo qof. 2,400 oo qof ayaa dalka Maraykanka ugu geeriyooday cudurka COVID-19, iyadoo cisbitaaladuna ay dhaqaatiirta iyo kalkaaliyaashu dalbanayaan qalab caafimaad oo dheeriya, maadaama cadadka dadka imanaya ay aad uga badan tahay awooddooda. Gobolka New York ayaa diiwaangeliyay dhimashadii ugu badneyd ee dadka ku dhimanaya dalka Maraykanka, iyadoo maalintii shalay ee xadda ahayd ay kor u dhaaftay ilaa 1,000 qof, waxaana gobolkaasi oo ay bil ka yartahay markii ugu horreysay ee cudurka coronavirus laga arkay, haatan oo xisaabsan yahay in ka badan 400,000 tirada guud ee cudurka COVID-19 ugu geeriyootay dalka Maraykanka. Dalka Talyaaniga, oo ah dalka labaad ee dhibaatada ugu daran oo ku haya cudurka coronavirus, ayaa soo wariyay xaddii shalay ilaa 750,000 qof oo cudurkaasi uu dilay hal maalin, waxaana tiradaasi ay ka dhigaysaa tirada guud ee dalkaasi ugu geeriyootay cudurka 19 ilaa 10,800 oo qof, oo ah tiro aad uga badan dalalka kale ee uu saameeyey cudurkani. Laakiin saraakiisha caafimaadka ee dalka Talyaaniga ayaa ku waramaya in tirada kiisaska cusub ee dalkaasi ay muujinayso calaamado ah inay hoos u sii dhacayaan. Saraakiisha caafimaadka dalkaasi ayaa sheegay in 5,200 oo kiis oo cusub la diiwaan geliyey 24 saac ee lasoo dhaafay, taasi oo ah tiradii ugu yarayd muddo 4 cisho ah. Dalka Spain, tirada dadka uu haleelay cudurka coronavirus waxay gaartay 85,095 maanta Isniina, sidii ku warramayso wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi, iyadoo Spain ay haatan noqotay dalka labaad ee kor uga batay tirada dadka uu Shiinuhu soo wariyey oo ah 28,407 kiis. Tirada dadka uu cudurkani dilay dalka Spain ayaa haatan maraysa 7,304, sida ay ku waramayso wasaaradda caafimaadka dalkaasi. Dalka Iran ayaa waxaa isna sii kordhaya tirada dadka uu haleelay cudurka coronavirus, iyadoo haatan la diiwaan geliyay kiisas cusub oo ah 2,757 kiis, waxaana dalkaasi 24 saac ee lasoo dhaafay ugu geeriyooday cudurka coronavirus 117 qof, sida ay ku waramayso wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi. Tirada guud ee dadka Iran ee xanuunka coronavirus oo ku dhacay ayaa haatan maraysa 14,459 qof. Dalka Shiinaha, uu cudurkani soo shaacbaxay bishii Diseembar ee sanadkii 2019, ayaa diiwaan geliyey 81,407 kiis, iyadoo dhimashada dalkaasi uu soo wariyey ay tahay 3,304 qof. Inkastoo dalalka qaar ay su'aalo ka keeneen tiradaasi, iyagoo sheegaya in Shiinuhu way daboolayaan xaqiiqda arrintaasi.
Mahadsanid Maxamed Bashiir.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Ilayska VOA waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka Ilayska VOA. Waxaa lagu jiraa waqti ay malaayiin qof oo dunida ku nool ay la jahawareersan yihiin saameynta xanuunka coronavirus. waa xanuun qof walba u saameeyey si gooni ah. Xanibaadda xanuunkan dartii lagu soo rogay noloshii caadiga ahayd ayaa la dareemay. Iskuulladii ayaa la xiray, duulimaadadii ayaa la joojiyey, meelihii bulshadu ay isugu iman jirtay ayaa cidlo la haawanaya. Waxaa intaa u dheer bulshada hubaalla'aan iyo walaahow loo marsiinayo baraha bulshada. Intaasi oo dhan waxay abuureen cabsi xaddaafa oo la soo daristay shucuubta dunida. haddaba barnaamijkeena ilayska v o eda ayaan toddobaadkan waxaanan ku casuunay qaar ka mid a culummo u diinka soomaaliyeed oo beryahanba ku mashquulsanaa muxaadarooyin iyo wacyigelin diini ah oo ay ku laabqaboojinayaan dadka muslimiinta ah gaar ahaan soomaalida. maxamuud sheekh axmed dalmar oo ah khabiir arrimaha siyaasadda iyo taariikhda dalalka carabta iyo islaamka ku xeel dheer ayaa ugu horreyn ka warramaya xanuunkan coronavirus.
bismillaahi raxmaaniraxiim. maxamuud, waxa weeyaan waxaan dunida ilaahay kownkan ilaahay baa maamula, ilaahay baa leh. waxaanoo kale marka ay imanayaanna waa qadar ilaahay bay ku imanayaan. qadarka ilaahay dadka muslimiinta iyo dad aan muslimiin ah buu helaya. marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam dee wuxuu inooga tegay dhaxal aada iyo aada u qiimo badan runtii marka leego. waxaanoo kale marka ay dhacaan waxaa la odhan karaa dawaaniinta ama yacni habka karantiinka ama go-doominta loo kala soocayo dadka wixii xanuunku gaadho iyo inta aanu gaadhin. rasuulkaba calayhi salaatu wasalaam inoo dhigay mabaadi'deeda ama asaaskeeda oo yidhi calayhi salaatu wasalaam, qofka haddii uu cudurka yani faafaya ee safka ah pandemic ama epidemic pandemic lagu sheegay cudurka faafaya oo daacuunka oo kale ah, meesha aad joogto hadduu ka dilaaco ha ka bixin. haddii aad ka baxsantahay dibadda ka joogtana meesha oo ka dilaacay aad ka maqantaha ka fogtahay ha gelin. waa karantiinka yani basic rules, qawaaniinta maganaysa lagu kala saaro dadka uu laleeyahay. dadku meesha uu ka dhacay waa in la yani gooni la yeela, la gooni yeelayo gooni loo saara lockdown. waxyaaba badanka lagu sheegayaa social distancing, yani bulshada ha kala fogaato, yaal isdhexgelin, waxaasoo dhan yani waxay karantiimada saasa. markaanaba maxamed caleyhi salaatu wasalaam ummadiisa ugu sheegay. wuxuu kaloo sheegay qofka yani uu ku dhaco meesha uu joogo daacun ka dilaaco kale oo halkaa ku sabra ilaahayna tawakalo talidiisa alla u dhiiba in uu leeyahay ajarka qof shahiid ah oo kale oo dar allah u dhintay.
tallaabooyinka aasaasiga ah ee ay maanta qarnigan 21aad dhaqaatiirta dunida ku talinayaan si looga hortago faafista corona, sida in gacmaha la iska mayro iyo in marka uu qofku qufacayo ama uu hindhisayo uu afka daboolo iyo in guriga lagu ekaado ayaa sida taariikhda islaamku sheegtay muddo haatan laga joogo in ka badan 1400 sannadood nebi maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee uu bari jiray asxaabtiisii. sheekh axmed nuur, imaamka masaajidka abubakar islamic center ee magaalada seattle gobolka washington ee dalkan maraykanka ayaa ka warramaya.
walaal, markuu dhaco cuduradan oo kale waagii hore ee xilligii rasuulka sallallahu alayhi wasallam iyo xilliyadii ku xigayba cuduro waaweyn oo safmar ah oo waddan dhan gaaro oo kale haddii ay jiraan, rasuulku sallallahu alayhi wasallam dardaaran wuxuu ka bixiyey in dadka lagu yiri meeshuu ka socdana ha tegina, meesha aad joogtaan hadduu ka jirana ha ka bixina. taasoo ah taxadar in la qaato oo qofka muslimkii la ogol yahay in taxadar uu ku dhaqmo mar walba. marka in la qaato oo aan la gelin meesha lagana tegin ayaa haboon.
sheekh cabdiraxmaan shariif, imaamka masaajidka daarulhijra ee magaalada minneapolis ayaa isna ka warramaya taariikhda xanuunadii waaweynaa ee soo maray muslimiinta.
marka hore aad baad u mahadsan tahay walaalkay adiga bahdi idaacadduba, jazaakumullahu kheyr. marka labaad, cudurkan hadda un coronavirus oo ah muxuu cudur adduunka dhan ku baahay, wax ku cusub ma aha dunida. marka si loo fiiriyo muslimiinta, tusaale ahaan taariikhdoodii hore waxaa la garanayay oo la yaqaanay cuduro caan ahaay oo soo maray ama waxa la odhan jiray daacuunno. daacuunkuna un cudur faafo weeye. taqriiban muxuu ahaa hijradii nabigaba sallallahu calayhi wasalam, iyadoo laga joogo 17 ama 18 sano, ayaa waxaa dhacay daacuun caan ku noqday muxuu ahaa camwaas. daacuunkaas waxaa ku dhintay taqriiban, sida kutubta taariikhda muslimiinta ay qorayso, dadka badan ilaa 30,000 oo qof baa ku dhimatay. oo ay ka mid ahaayeen saxaabadii nebiga qaarkoodii ugu waaweynaa sida mucaad ibnu jabal iyo abu cuyata ibnu jaraax uu soo maray taariikhda. markaas waxaa kaloo la xusuustaa taariikhda oo la garanayaa taqriiban muxuu aha qarnigii 749 hijrada kuna beegan 1348 miilaadiga, isagana inay muxuu ahaa soo martay daacuuno kala duwan ama amraad kala duwan oo waaweyn oo sanad kale u faaftay dunida. Kii ka dhacay yurubta galbeed ee la oran jiray Almowtul Aswad ayaa la garanayaa oo la yaqaanay. Xilliyadaas lafteeda aan sheegayna taqriiban oo iyadana ku beegnay 771 hijrada waxaa dhacay daacuunkii caanka ahaa ee Masar ka dhacay. Weliba ay ku dhinteen dad waaweyn oo ka mid ah culimada muslimiinta sida ninkii la oran jiray Taajuddiin Subki oo intuu masaajid ka khudbeeyay maalinkii Jimcada taqriiban muxuu ahaa maalinkii Isniintiina dhintay, yacni ama Talaadadii sida kutubta qaarkood ay qorayaan. Marka daacuunada iyo amraada waaweyn dunida way soo martay, muslimiintana way soo martay. Yacni qaabka loo tawjiihinayo ama qaabka loola dhaqmayo marar fara badan wuxuu ku xirnaanaya marba dee dowladda jirta iyo mujtamacii joogay qaabkay ay ula sanqaadayeen. Gaar ahaan kii hore ee dhacay xilligii saxaabada waxaa la yaqaanaa macruuf ahayd Cumar ibn Khadaab inuu yihi nafiru min qadari illaahi ilaa qadari illaah, inay adeegsadeen muslimiintu axaadiista maantaba la celcelinayo ee caanka ah ee ah maaragtay meelu daacuun galay ha ka bixina haddii aad joogtaan, hana gelina haddaydaan joogin, oo marka waa karantiilka waxaan loo bixiyey weeyaan. Xilliyada dambe aan sheegayno taqriiban 770 hijradana culimadii muslimiinta waagaa joogtay qaar baa waxay yidhaahdeen wardaacuunkan iyo masaajidaha lagu cararo, masaajida ha la tago, dadka masaajidaha la isugu geeyo, qaarna waxay yidhaahdeen arrintaasu waa khalad weeye. Marka rag fara badan ba waxay qoreen dadkii marka masaajida la isugu geeyeyba inuu muxuu ahaa masaajidka ugu yimid oo ku haleelay, kadibna boqolaal ay ku dhimatay. Yacni markii dambe marka lagu khasbanaaday in la yidhaahdo masaajidaba ha la xidho, marka way soo martay muslimiintu. Yacni xilliyaa waxaa jirta xataa masaajida la xiray oo ama jiro darteed loo xiday sida daacuunkaas oo kale ama cabsi kale loo xiday. Yacni oo waxaa taariikhdu in badan la garanaya oo la yaqaanaa muxuu ahaa Baqdaad waqtigii Tataarku ay soo galeen in muxuu ahaa masaajida la xiray isagoo laga cabsanaya hadday dadka masaajida isugu yimaadaan inay Tataarku dadka ku laayaan. Marka masaajida xataa in la xiro wax cusub ma aha, yacni oo muslimiinta ku cusub taariikhdeeda 123 ka badan ba way soo martay in masaajida la xiro isaga oo ama loo xidhiyay jiro inay faafta darteed cabsi laga qabo ama loo xidhiyay cadow kale oo markaa muslimiinta qabsaday haddii ay isugu yimaadaan muslimiinta inuu imaamka iyo dadka kale meesha joogaba uu laayo. Marka wax cusub ma aha. Yacni
si ka duwan taariikhaha, Sheekh Cabdiraxmaan Shariif wuxuusay maanta waxaad moodaa in dunida si isku mid a muslimiinta iyo dadka aan muslimiinta ahaynba ay uga argagixsan yihiin xanuunka coronavirus. Sheekh Cabdiraxmaan Shariif ayaa qaba in sababtu ay tahay
maanta waxaa bedelan maxaa colaada oon rabno inaan fahamno. Maanta adduunku isu wada furan yahay, adduunku wuu iswada arkaa. Awal hore waxyaabaha faraha badan ee dhacaya, xataa markaad fiiriso daacuunkii ka dhacay muxuu ahaa yurub xilliga aan sheegayno, kii hadda waqti boqol sano ka hor taqriiban ka dhacay muxuu ahaa qaaradda North America la yidhaahdo, ee loo bixiyey muxuu ahaa daacuunkii ama daacuun may hargabkii muxuu Spanishka ama Mexicanka loo bixiyey, isaga laftiisa la qiyaasayo taqriiban dad ka badan 34 million oo qof inay ku dhimatay. Waayadaas adduunku sidan isuma muuqani, technologygani ma jirin, waxaan iswada arkayaa ma jirin. Maanta marka cabsida horta waxaa sii kordhiyey ama sii badiyey waxa ka dhacaya muxuu ahaa Ruuhan oo China ah, iyo waxa ka dhacaya muxuu ahaa Mareykanka, iyo waxa ka dhacaya Talyaaniga, iyo waxa ka dhacaya Iiraan, iyo waxa ka dhacaya muxuu ahaa Soomaaliya. Adduunkii baa iswada arkaya, waa la isu wada jeedaa, jiradii baa inta adduunku uu ka wada hadlayaa. Taasaa marka dadka aad moodaa khalkhalka ama ziyaadu inay sii tahay. Laakiin cuduradanu markay dhacaan intii waagaa ay ku dhacday ama ay la joogtay inta maanta dhimanaysa iyo intii waayadaa dhimatay, inta waayadaa dhimatay baa ka tiro badnayd.
Sheekh Cabdilxaye Sheekh Aadan oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho, muddooyinkan dambena khudbadihiisa salaada jimcaha ay qabsadeen baraha bulshada ayaa isna ka warramaya walwalkan bulshada kala soo daristay xanuunka coronavirus.
qur-aanku aad ay wuxuu uga hadlaa qalbi qaboojinta, oo waxaa la tusaayaa dhibaatada markay dhacayso ama dhibaato kasoo dhacdaba inay ku dhacayso ogolaansho ilaahay, wax ilaahay soo garamaraayo oo qofka iska maagahay inuusan jirin. saasa ilaahay wuxuu leeyahay maa asaaba min musiibatin ilaa biidni illaah waman yu'min billaahi yahdi qalbah. yacni dhibaato dhacda ma jirto ilaa ilaahay idinkiisa ayay ku dhacdaa, qofkii iimaan lehna qalbigiisu ilaahay u hanuuniyaa ama u dejiyaa. marka saas inaka laga galo aayadka Ilaahay wuxuu ku leeyahay maa asaaba min musiibatin fi lardi walaa fi anfusikum ilaa fi kitaabin min qabli an nabraaha ina dalika cala allahi yasiir likay laa tasuu alaab maafaatakum walaa tafraxuu bima aataakum, yani dhibaato kastoo dhacda oo dhulkeedu ku dhacda ama yani dhulkoo dhanba ka dhacda waxay ahayd un dhibaato yani xor ahaan ilaahay uu usii qoray inay dhacayso. Qofkay ku dhacayso way ka horreysay isaga hore ayay usii samaysnayd. sidaas muddo kabacdi markuu asaga qofka imaado adduunyada ayay ku dhacaysaa. saas waxaa la idinku sheegayna waxay tahay si aydan uga walwalin wixii idin dhaafay oo matalan dhibaatooyinteedu ku dhaceen dad haddayda ka dhinteen oo kale. dhanka kale cabsi inay jirto oo ilaahay uu tilmaamaya walanabrunakum bishai min alkhawfi waaljuuci wanaqsi min alamwaali waalanfusi waalthamaraat wabashiri saabiriin, yani waxaanu ku imtixaamaynaa cabsi. marka arrintan hadda waa nooc cabsidii ka mid ah oo dadka lagu imtixaamayo, sabirkoodana la fiirinayaa. marka wabashiri saabiriin ayaa la yidhi kuwa sabr u bishaare.
culimada ayaa talooyinkan u marsiinaya barnaamijka ilayska v o eda soomaalida. waxaana ku horeynaya sheekh cabdiraxmaan shariif.
dadka marka waxaan kula talaynaa marka koowaad inay talada dhakhaatiirta iyo dadka mutakhasisiinta warkooda raacaan. fasalu ahla dikri in kuntum laa taclamuun, taas waa qeyb asaasi a weeye. qeybta labaad ee kale waxaan rabnaa in dadka iyo muxuu tajamucaadka iyo isu imaatinka in la joojiyo, ay ka mid tahay masaajidda meel walba uu gaaray uu ku faafiyo masaajidda in la xidho si aysan dadka cudurkan muxuu aysan ugu faafin, in la joojiyo oo kaleeto wax kasta oo kale oo la qabanayo oo isu imaatin keenaya si loo yareeyo cudurkan, taasuna waa qeyb labaad weeye. qeybta saddexaad ee kaleeto dadku wixii ay qabsan karaanna inay qabsadaan, nadaafadda ku dadaalaan, muxuu ahaa waxaan dhakhaatiirta talada bixinaysa ay ku dadaasho khalkhalka ziyaadada ah iyo cabsida dheeraadka ah fara badanna intii la yareyn kara in la yareeyo. talooyinka aan bixinayna waa sidaas weeye. laakiin waxaan aada u rabaa dadka inay aan ku baraarujino dadku inay talooyinka aqoonta ku salaysan, talooyinka cilmiga ku salaysan inay raacaan. waxyaabaha aan aada ula yaabaya maalmaha waxaa ka mid a mararka qaarkood qofka oo hadda waddankan aan joogin laftiisa ee Mareykanka, taladii ay dhakhaatiirtu bixinayeen iyo wasaaradihii caafimaadka ayaa in badan dadkii laga yaabaa inaysan raacin amaysan qaadanaynin, waa khalad weeyaan. mararka qaarkood waxaad arkaysaa dad fara badan oo la oranayo muxuu ahaa timir iyo biyo haddaad cabtaan kulul ama biyosan haddaad cabtaan bahalku idinku dhici mahayo, arrintaasuna khalad weeyo sax ma aha iyaduna. yacni marka waxaan u baahan nahay wax cilmi ku dhisan, aqoon ku dhisan, muxuu xaqaa'iq ku dhisanna inaan samayno. taas waa qodobka koowaad. qodobka labaadna cabsidan faraha badan ee walwalka ah inaan yareyno intii la yareyn karo, dadku iskaalmeeyaan, dadku isu gurmadaan, waxyaabahan ku talinayna waa sidaas weeyaan.
innagu asbaabtii aan is-ilaaliyay la yirina qaadanayna, haddana ilaahay wuxuu keenay qadaa'iga waqadarka ayaan raalli ku nahay. marka walwal badan inaan isku abuurin, xayla walwalku qofku muu caafimaad darro iyo ku keenaya maogii wax natiijaa uu ka bedelaya xaaladii jirtay ma jirto.
cuduradan gaar ahaan hadda waxaan kula talin lahaa dadka dhakhaatiirta in looga dambeeyo. dad badan baa jira oo social mediaha ku jira oo wax iska sheegayo oo waxana dawaa kana dawaa qaar. marka waxaa haboon in talooyinka dhakhaatiirta la qaato mar walba. haddii la yidhaahdo ha la kala fogaado waa la kala fogaado, haddii la yidhahdo yaan laysa salaamin yaan laysa salaamin, haddii la yidhaahdo qofka dhinta waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inaynan xad aynaa gaadhina yaan la odhanin yaan lagula aasin iyo yaan la dhaqin iyo halkaa inayna gaadhin baan rajaynaynaa. waxaa badan oo kale waxyaaba ku tiri kuteen oo dadka laleeyahay qofkii waa la gubayaa saasaa la yidhi, masaji aada u khaldan baa dadka la bixinaya, arrimahaasna arrimo jira ma aha. marka insha allah wixii dhakhaatiirtu marba ayna yidhaahdaan bay culimmaduna ka dambaynaysaa. coronavirus haddaad ku dhiman iyo haddii aad wax kale ku dhibanba allah kuu qadaray, marna hadday adduunka dhan isu tagaanna siduu rasuulku sheegay laguma garamarin kareen. haddii aad guryo dabaqya iyo qasri aad degan tahay ood ku dhuumatana laguma garamarin karo. argagax markuu cuduran oo kala dhacaan ma haboona sideedaba inuu jazac iyo argagax uu qofka ku dhaco. waxaa haboon qofku waa qof alqadaa walqadarna aaminsan, ilaahay subxaanahu watacaala diintiisana aaminsan. marka waxaa haboon inuu qofku wixii talooyinana uu qaato ama talooyinkaas ha ka yimaadaan kuwa diini ha noqdaan, ha noqdaan inuu adkaartii la akristo, ha noqdaan in ilaahay subxana wa tacaala loo toobad keeno, ha noqdaan in wuxuu aaminsanaa qofkii xoog uu sii maaratay alla ugu laabto, iyo wixii talooyina oo dhakhaatiirtu ay bixiyaan in la qaato.
tacaliimta diinta islaamka nabareysa ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu inooga tegay waxa weeye in ilaahayna la tawakalo oo taladaada aad alle u dhiibso, isla mar ahaantaana aanad ka tegin wixii dee adigu aada isku kaskaas ahaan aada isku dabiraysay isku ilaalinaysay ee naftaada. haddaad tiraahdo qadar alle weeyaan oo waa soconayaa oo godkaa ka baydhi maayo waa qadar alle, lama odhana ka baydh qadar allena aqbal dadkana gabadha ku dhicina. Nin baa u yimi isaga oo hal wata, markaasuu yidhi hashayda ya Rasuulallah, miyaan dafraa mise waan iska diidaya ilaahay baan tawakalada aad u dhiga, acqilha watawakal cala allah buli hasha dabar dabeedna ilaahay tawakalo talada alla u dhib. Waxaa kale oo ina baraya yani islaamku yani rasuulku calayhi salaatu inuu sheegay inuu yidhi cibaad allah yani tadaawu cibaad allah ilaahay yani isdaweeya ilaahay ma soo ragin cudur, hadduu soo ragana dawadiisana waa soo ragan. Maanaa waxa weye cudur kasta oo xagga alle dadir alle ku yimaada dawadiisana way jirtaa, ilaahay wuu ugu talagalay isdaweeya baadi doona yani research-ka iyo cilmi baarka iyo waxaas dhan markaas ka imaanaya.
codkaasi maxamuud sheekh axmed dalmar waxa uu gabagabo u ahaa barnaamijka ilayska v o eda oo toddobaadkan ay nagala qayb galeen culimo soomaaliyeed oo fariimo laabqaboojin iyo talooyin isugu jira u marsiinayay bulshada soomaaliyeed barnaamijkan. inta aan barnaamijkan oo kale ku kulmayno, waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid maxamed colaad xasan ayuu ahaa oo inala socodsiinayay barnaamijka ilayska v o a.
dhegeystayaal inagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a.
guddoomiyihii gobolka nugaal cabdisalaam xasan xirsi ayaa maanta lagu aasay magaalada garoowe kadib markii lagu dilay qarax ismiidaamin ah oo xalay ka dhacay magaalada garoowe. haddaba sahre ciidla nuur ayaa khadka telefoonka kula xiriirtay wasiirka amniga puntland cabdisamed maxamed galan. wasiirka ayaa ugu horeyn sharaxaya sida uu qaraxa u dhacay.
todobadii fiidnimo qiyaastii afaafka hore ee xarunta taliska ciidanka booliska puntland ee magaalada garoowe caasimada puntland waxaa ka dhacay qarax aada u fool xun. halkaa waxaa ku dhintay qaraxa naftihalligihii isku soo xiray miinada, isaga oo beegsaday gaari uu saaraa gudoomiyihii gobolka nugaal allah u naxariiste ee gudoomiyihii cabdisalaam xasan xirsi iyo nin kale oo sarkaal ah oo ka tirsanaa ciidamada bilayska korneyl faarax goralley. gaarigaasuu beegsaday halkaa markiiba qaraxu markii uu dhacay waxaa meesha ku googo-ay nafti halligihii sasoo miidaaniyey, waxaana ku dhaawacmay gudoomiyihii gobolka nugaal cabdisalaam xasan xirsi iyo korneyl faarax gorolley. markiiba waxaa loola cararay dakhtarka weyn ee magaalada garoowe. saacada kadib waxaa halkaa ku geeriyooday allaha u naxariistee gudoomiyihii gobolka nugaal cabdisalaam xasan xirsi, waxaana weli dhaawac ah oo lala tacaalayaa dhaawaciisuna uu aad u wanaagsan yahay oo haddeer kasoo wanaagsanaanayo recovery helay korneyl faarax gorolley.
waa gartay wasiir, waxaa kaloo maqlay in askar kale oo mas-uuliyiinta ka agdhowaa iyagana dhaawacii soo gaadheen, ma jiraa warkaasi?
dhaawac fudud uu jiraa oo askari ama laba askari oo aaga ka dhowaa dhaawacyo fudud oo gaaray, laakiin wax macno leh oo dhakhtar loo jiifiyey oo miisaan lama uusan jirin. anaa dhakhtarka tegay markii uu qaraxu dhacay, markiiba marxuumkaa dhintay iyo korneylkaa dhaawaca weli dhakhtarka yaalla, labadaasaa rasmi ahaa.
ilaa hadda ma la yaqaanaa ciddii qaraxan geysatay amaba ka dambeysay?
waxaa la oran karaa waa masaa'ibta caalamka ka jirtay kamid tahay, gaar ahaan geeska afrika iyo soomaaliya, argagixisada caalamiga ah muddana dhibaatooyin fara badan ku hayay ummadda soomaaliyeed. marka waxaanu aqoonsanay inuu ahaa qof kamid a argagixisada, waxaanu markiiba aanu helay xogo tilmaamaya qofkaa isaga ah. waxaanu markiiba aanu qabanay markii aan dakhtarka kasoo noqdayba markiiba laamihii amnigaanu isugu yeeray, wixii aanu markaa xoga heli karnay baanu isu keennay, waxaanu bilownay shaqo aanu isla habeennimadiiba aanu ku howlgalay oo aanu raadkii dhacdada aanu ku daba joognay. wax badanna waa ay noo qabsoomeen. waxaanu rajaynaynaa ilaahay idankii waxaa dhimanna ilaa iyo maalinimada isniinta ah ilaa iyo habeen dambe inay dhammaystirmi doonaan hadduu ilaahay.
qaraxa ma waxaa loola dan lahaa gudoomiyaha gobolka nugaal ee hadda geeriyooday allaha u naxariistee?
arrintaa waxaanu qiyaasi karnaa maadaama meesha uu ka dhacay aysan ahayn xaruntii gobolka aysan ahayn iyo meeshii fadhiga rasmiga u ahayd allaha u naxariistee gudoomiyaha oo ay ahayd meel uu markaasi sudfo ah ku yimi oo uusan markaa shaqo rasmiyana uusan kulahayn oo shaqo ahaan u iman, waxaan oran karnaa nafti hanligu mar walba waxa uu ku talagalay in uu dhibaateeyo dadka Soomaaliyeed ee reer Puntland, gaar ahaan mas-uuliyiintooda meesha uu qaraxu ka dhacay iyo aagga uu joogana waxay meeshii saraakiisha booliisku ay fariisan jireen oo u badnaayeen. Waxaan oran karnaa marka targetkiisu waxa uu ku wajahnaa mas-uul ka mid a ama mas-uuliyiinta marba ciddii u fududaata oo ay ugu horeeyaan mas-uuliyiinta amniga iyo boolisku. Maadaama aan ahay wasiirkii amniga ee Puntland, marka ugu horeysa waxaan baaq dheer aan u dirayaa dhammaan bulshoweynta Soomaaliyeed, gaar ahaan bulshoweynta reer Puntland, inay si feejigan oo taxadar leh ay arrimaha kan ula socdaan, inay ogaadaan in cadowgu uu mar walba habeen iyo maalin uu ka shaqaynayo in uu khalkhal geliyo amnigooda, in uu maleegayo dhagaro fara badan oo isdaba jooga, in mar walba ilaamaha amniga ku xirnaadaan, inay xiriir joogtaa la yeeshaan. waxaan marka aanu usoo jeedinaynaa bulshoweynta reer Puntland dareen kasta oo amniga ay arkaan inay la wadaagaan laamaha amniga.
Kaasina waxa uu ahaa wasiirka amniga Puntland Cabdisamed Maxamed Gallan, waxa uu khadka telefoonka ugu waramay wariyaha V O A da Sahre Ciidla Nuur.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna, ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
haatanna ku soo dhowaada xubintii qurbe, waxaa magaalada toronto ku soo diyaariyey wariyaheenna xuseen nuur xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhowaada barnaamijka qurbi oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno wacyigelinta soomaalida kanada, gaar ahaan gobolka ontario ee ku saabsan xanuunka coronavirus iyo in soomaalidu ay yihiin kuwa ka warhaya khatarta uu leeyahay cudurkan. xanuunka covid 19 ee uu keeno coronavirus wuxuu ku dhacay dalkan kanada 5,567 qof, halka gobolka ontario oo keliya uu haleelay 1,044 qof. ilaa iyo hadda waxaa u dhintay covid 19 dalkan 5,050 qof. tirada dadka laga helayo coronavirus iyo kuwa u dhimanaya ayaa saacad walba kordhi karta. dowladda iyo hay-adaha caafimaadka ayaa si joogtaha dadka u siinaya talooyin si loo yareeyo faafista coronavirus, balse dad badan ayaa u dhaqmaya sidii weli inaysan fariintaasi gaarin. haddaba waa sidee wacyiga soomaalida ee ku aadan xanuunkan coronavirus? mase yihiin kuwa si dhaba u qaadanaya talooyinka joogtada usoo gaaraya? sheekh abuukar sheekh xuseen, maamulaha masjidka khaalid bin waliid ee magaalada toronto, ayaa marka hore barnaamijka qurbi uga waramaya wacyigelinta ay wadaan culimada iyo shakhsiyaadka kale ee soomaalida ay ku aadan xanuunka coronavirus.
alxamdulilahi rabbi alcaalamiin, wasalaatu wasalaam calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam. xusen, waa mahadsan tahay. runtii wacyigelinta waan wadnaa, dadkana waxaan u sheegaynaa runtii inay raacaan wacyigelinta public healthiga ee dowladdu ay sheegayso. annaguna haddaan muslimiin nahay, marka ugu horreysa horta sax waaye wax walba ilaahay qadartiisay ku yimaadaan oo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu doonobaa dhacaya, laakiin haddana qofka muslimka taxadirkiisa inuu qaato ayaa muhima, yacni maaragtay oo asbaabta la yimaada. yacni waxaan u sheegaynaa dadka inay iska bedelaan dhaqankii hore oo ahaa yacni in meel laysugu wada yimaado, in yacni sidaanay hore aan u noolaan jiray, maanta waxba iska bedelay. yacni adduunka caalamka waxa ka dhacaya, qofka caaqilka waa qofka duruus ka qaata waxa ka dhacaya. waa inaan isbedelaa, waa inaan taxadaraa. ilaahay subxaana wa tacaala nagma keenee hal qof baa wuxuu qaadsiin karaa cudurkaas dad aada u tira badan. yacni maaragtay dabcan qaadsiintu waa ilaahay idankiisa, laakiin haddana yaa ayaa ladin aamanu khuduu xidrakum cale taxadara walaa tulquu biaydiikum ila tahaluka naftiinna ha tahlukaynina. marka dadku waxaan u sheegaynaa يعني اسلمات كي بناء يا عروسدي هورلك يا ماركت كل ما دي كده بناء وحاسة دمانته إلا جوجا قفل بقى إنه برج سجوجا يعني ماركتي كان فائدة فرصة دار الحمد لله رب العالمين قوس كي بقى ما أنت فرصة إسهالي
ما دام الصومالي دو أيهين بلشوا إسده حقلا من سنة آدي صبوغ ده ما يهين كوقع تتلوين كي ذها عافمات كي يدولد ده سي لغا هرتوغا فافستا عذر كا إنه اوغ إن هالقف او قادسين كرو بقلال كالي واتن ايان حسن عمر او اوداق داقاق دا عرمها بلشدا او لها ذا شي برامج كا قربي
سامالي دور تحاقو في عنا انتا بغن وحاوايا ربهات مركي دعضو مبدن موضا مقلي لكن وحاي او بغن تهي انتا بغن مركو او وحدعو اني سو خوري سامالي دا اكفاهمين اما خوري دا دالك يسو سمينين كورونا فيروس مركو دعاي أناك حتى مركي شاقابنا لك حيري وحينا لأهيد وح او دي ديل عملي أما وح او مدى إيزروم إثنين إيبان دو او منيس براي منيسر كو قد واقعي سوشال ديستانسين ولي وح عملي سددكي إني سفاهمينين إيبان عنا إسكا مرايين إسكا سعودين إني حتى إسكا سعودين سوما عيبان وح عملي سولي إني سفاهمين ولو إسكو تغايين حتى وح جيرو او ددكي بالود لها أو حتى إيكنا ولي حافظة إسكو تغاي أفهم سنين hal qof oo ku dhaco ma aan doonayo waxaan ka dhageysanayaa idaacada in virus kan hal qof oo duq qofaa waxa la yaabaa 1 hour ila 3 hours virus kan uu ku jiro qofka meesha ku qufay hadda building kan waxa sameeyay naga degsanaa deganay meelii oo koodad kale iska wacay way jibiyeen si ay dadka koodka is ugu cunin ama loo taabanin qof disinfect qabo u taabanin albaabka ayaa la furay marka qof walba albaabku ka soo gala
Yasiin Abikar Cali oo ah wariye degan magaalada Toronto ayaa la qabayaan Hassan in Soomaali badan aysan wali fahansanayn halista cudurka coronavirus isagoo xusay in hadii aanan la sameyn wacyigelin ballaaran ay dhici karto in cudurka uu ku dhaco Soomaali badan si la mid ah kuwa degan dalalka qaar ee Europe
Hussein runtii waxa maramag doontaa in inta badan Soomaalida ku nool dalkan aysan si buuxda ugu baraarugsaneyn dhibta lixaad kale uu leeyahay cudurkan coronaviruska waxa jirta in hay'adaha caafimaadka ay maalin walba dadka ku wacyigeliyaan in dadka ay kala fogaadaan oo isku jirsadaan ilaa 6 feet in aan gacmaha isku salaamin in gacmaha iska dhaqo 20 daqiiqo kasta in guryaha lagu nagaado aan banaanka loo bixin inta uu jiro xilligan dhibta badan ee uu faafiyo cudurkan in la joojiyo isboqashada ama qaraabo salaanka naftigaada dabcan ayadoo intaas wacyigelinaya maalin walba loo sheegay shacabka ku nool dalkan ayaa haddana waxaad arkaysaa Soomaali badan oo meelaha qaar raxan u taagan oo hoos isaga jira ayagoo wali gacmaha iska salaamaya ayagoo wali ba ma taqaana mararka qaar guriga isugu tagayo guriga isku booqanay runtii taasi waa nasiib darro in aan la dhageysan awaamirta ee maalin walba ay bixinayaan heeda caafimaadka dalkan runahanti hadii aan la qaadan iska dhiga tiro awaamirta iyo wacyigelinta ay bixinayaan hay'adaha caafimaadka waxa dhici karta in cudurkan uu dhibaato baaxad leh u geysto shacabka Soomaaliyeed ee ku nool dalkan sida uu hadaba dhibaato baan ugu hayo ku nool dalka Yurub
cudurkan coronavirus waxa la sheegay in inkastoo uu qof walba ku dhici karo in haddana dadka daada ah ay aad ugu nugul yihiin hadaba maamulaha masjidka Khalid bin Walid Sheikh Abubakar Sheikh Hussein ayaa u jeediyay Soomaalida inay caawiyaan dadka daada ah ee aanan soo adeegan karin oo laga yaabo in xanuun kale ay qabaan maadaama dawladdu ay soo rogtay in dadku ay joogan guryahooda inta ay awoodaan
kulliba sida la ogyahay yani dadka muslimiinta waa inay caawinaan gaar ahaan yani dadkeena waaweyn waa inaan ka warqabnaa gaar ahaan barota bal waalidka qof walba waalidkiisa iyo qaraabadiisa waa inuu ka warqabaa yani walidalik dadku waxaan u sheegi lahaa ikhwaani masaajidka sawaca haddii aad diyaar tahay inaad dadkaas wax u qabatid yani masaajidka message noogu dhaaf taleefanada waa furan yihiin yani maaragtay ani waa isoo wici kartaa haddaa rabtaan yani maaragtay ikhwaani waxaan rabnaa xaafad walba in laga sameeyo dad mutadawiciina oo dadka dhiban oo maaragtay xataa dadka in loo soo adeego dukaamada wax looga soo gado maxaa yeelay dadka cudurada yani maaragtay qaba dadkaas aad baa loogu war inay guriga ka soo bixin marka annagaana ka rabaa runtii maanta inaan isu ilino isu gargaarno isgarabka isqabsanno layska warqabo yani maaragtay
ayaan xasan cumar ayaan weydiiyey maadaama ay ku dhex jirto soomaalida magaalada toronto in ilaa iyo hadda uu jiro qof Soomaali ah oo uu ku dhacay xanuunka COVID-19
in kulli wali ma aan arkin qof laga helay laakiin Soomaalidu way iska warqabaan
haddaba hadii cudurka coronavirus uu geeriyoodo qof Soomaali ah maxaa u qorsheysan masjidka Khalid bin Walid marka ay timaado janaasada hadiiba hay'adaha caafimaadku ay ogolaadaan qaadashada meydka waa kan markale Sheikh Abubakar Sheikh Hussein maamulaha masjidka Khalid bin Walid
horta waxaa jirta dhakhaatiir muslimiina oo runtu isu yimid oo guidance bixiyey haddii qof uu dhintay, yacni maaragtay annagu waxaan ku xirannahay dowladda markay soo dayso qofkaas, yacni maaragtay iyaga ayaana siinaya yacni habkii loo socon lahaa. Yacni alxamdulilah ilaa hadda kolley kun baqal, yacni qof xataa muslimnaho janaasadiisii magaalada toronto looga tukaday, waan dalabna runtii qalab cusub oo hadda oo janaasada ayaan u dalabna runtii haddii qof uu ku dhaco, yacni maaragtay haddii qofka la dhaqi karana waa la dhaqayaa, haddii la dhaqi waayana waa loo tayamumayaa. hadday dowladdu tiraahdo yacni maaragtay ma u soo dhawaan kartaan qofkan annaga aaseenana, haddee markaas salaadu qaa'im baa lagu tukanaa iyo waanu loo ducaynaya.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee toddobaadkan oo aan ku soo qaatay wacyiga Soomaalida Kanada ee ku saabsan xanuunka coronavirus iyo in Soomaalidu ay yihiin kuwa ka warhaya khatarta uu leeyahay cudurkan. Inta aan mar kale kulmi doono, waa aniga Xuseen Nuur Xaaji oo idin rajaynaya caafimaadsan.
haatanna qaybaha kale ee idaacaddeenna ayaan gudagali doonaa. Ee aan ku horeyna, ciidamada amniga ee Muqdisho ayaa toogtay rag looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin ururada xagjirka ah. Mas-uuliyiin dhinaca amniga ah ayaa v o eda u sheegay in laba ka tirsan dadka la dilay lagu tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin ururka Daacish. Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
ugu yaraan saddex qof ayaa ku geeriyootay askari booliis ahayna uu ku dhaawacmay iska horimaad barqanimadii maanta ka dhacay gudaha suuqa bakaaraha, kaasoo u dhexeeyey ciidamo booliis ah oo ka tirsan saldhigga howlwadaag iyo kooxo hubaysan oo la sheegay inay falal amni darro ah ka wadeen gudaha suuqaasi. saddexda qof ee ku geeriyootay iska horimaadka ayaa laba ka mid ahay lagu sheegay inay yihiin kooxihii falalka amni darrada ah ka waday gudaha suuqa bakaaraha, halka qofka kalena uu ahaa ruux shacaba oo ka dukaameysanayay gudaha suuqaasi. waxaana sidoo kale goobta ku dhaawacmay askari ka tirsan ciidamadii booliiska ee howlgalkaasi ka qayb qaadanayay, sida uu ku waramayo afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Cumar Xasan.
ciidamada booliiska ee degmada howlwadaag, gaar ahaan ciidan ee ka howlgalaya ee gudaha suuqa bakaaraha, ayaa falkaasi ka hortagay oo rabay inay markaasi gacanta ku dhigaan kooxahaasi argagixisada ah, balse kooxihii oo markaasi ay sameeyey in ay iska caabiyaan ciidamadii ayaa halkan waxaa ka dhashay iska horimaad. iska horimaadkaasna waxaa ciidamada booliiska ay ku dileen laba ka mid ah kooxahaasi, waxaana sidoo kale dhinaca booliiska ka dhaawacmay hal askari oo hadda goobaha caafimaadka lagu daweynayo. sidoo kale intuu iska horimaadkaas socday waxaa ku geeriyooday qof shacab ahaa oo ka mid ahaa dadkii suuqa markaasi usoo ganacsi tagay ama rabayba inuu waxyaabo ka gato. sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay asigana qof kaloo shacab ah. waxaan u mahad celinaynaa shacabka Soomaaliyeed oo iyagu wada shaqeyn buuxda oo dhow ee la sameeyey laamaha ammaanka qaybahooda kala gedisan, kooxahanna ay ahaayeen kuwo iyagu falal amni daraa hore ugu sameeyey gudaha suuqa bakaaraha, islamarkaana ay ciidamada ay ku raad joogeen, maantana ay soo afjareen falalkii hore ugu sameyn jireen gudahan suuqa bakaaraha.
iska horimaadkan maanta suuqa bakaaraha ka dhacay ayaa ku soo beegmaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyey ee xaaladda magaalada Muqdisho deganayd, islamarkaana ay aad u koobnaayeen falalka qalqalka gelinaya amniga caasimadda. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
marka horese qodobadii warka ugu door koronaa waa kan Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
kooxda Taalibaan ayaa dishay 72 askari oo ka tirsan ciidamada ammaanka ee dalka Afghanistan sida ay xaqiijiyeen saraakiisha dalkaasi. sida uu sheegay afhayeenka ciidamada Baliiska ee dalkaasi, mintidiinta ayaa gudaha u galay saldhig booliis oo ku yaalla gobolka Takhaar ee waqooyi bari dalkaasi, halkaasi oo ay ku dileen 13 askari. dhacdo kalena ciidamada Taalibaan ayaa weeraray xarun ciidamada ammaanku ay leeyihiin oo ku taalla gobolka Koonfureed ee Zabuul, halkaasi oo ay ku dileen 11 askari. wasaaradda gaashaandhigga dhiga ee dalkaasi ayaa sheegtay in lix askarta militariga ah sidoo kale lagu dilay labadaasi weerar. Goobaha la weeraray ayaa waxaa ka mid ah gobolka koonfureed ee Helmand iyo gobolka dhanka waqooyi ku yaala ee Baqlaan. Ugu yaraan afar askari ayaa saraakiishu xaqiijiyeen in weeraradan lagu dilay. Taalibaan ayaa heshiis nabadeed la gashay dalka Maraykanka bishii hore, taasi oo u ogolaanaysa in ciidamada Maraykanku iyo isbahaysigiisuba ay ka baxaan dalkaasi, taas beddelkeedana ay Taalibaan ballan qaado inay ka hortagayso falalka argagixisanimo. Tirada kiisaska cudurka coronavirus ee laga xaqiijiyey caalamka oo dhan ayaa kor u dhaafaysa 700,000 oo kiis. Tan iyo markii cudurkaasi uu ka bilowday faafitaankiisu dalka Shiinaha magaalada Wuhan dhammaadka sanadkii hore, sida ku cad tiro ururin ay samaysay wakaaladda wararka ee AFP. Kiisaska ayaa haatan gaaraya 735,500 oo kiis oo ay ku jiraan dhimashada dad gaaraya 34,800 oo qof, iyadoo cudurkanina uu gaaray in ka badan 380 dal oo dunida ah. Dalka laga xaqiijiyey kiisaska ugu badan ee cudurka COVID-19 ayaa ah dalka Maraykanka, oo cudurka COVID-19 haleelay dadka badan 140,000 oo qof, iyadoo ay cudurkaasina u dhinteen 2,400 oo qof. Dalka Talyaaniga oo kaalinta labaad ku jira ayaa hogaaminaya dhimashada dadka ugu badan ee cudurka COVID-19 caalamka oo dhan, iyadoo dalkaasi ay ku geeriyoodeen dadka badan 10,000 oo qof.
Haatana dala dhegeysta heestan.
heestaasi ayaa dhegaystayaal ugu dambaysay idaacaddeennii fiidnimo oo ay idinla socodsiinayeen cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah nuur xasan nuur. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.